Este o veste foarte bună, excepțională, care insuflă o anumită încredere că lucrurile revin pe făgașul normalității. Pentru autoritățile locale și pentru comunitățile locale în general, aceasta înseamnă o mai mare posibilitate de a dezvolta localitățile noastre, proiecte, finanțări și așa mai departe. Până în prezent, Republica Moldova era parcă în mijlocul diferitor lumi, da? Nici în stânga, nici în dreapta, cum se spune.
Nici cu estul, nici cu vestul.
Această
și cu estul și cu vestul.
Da, cineva poate spune așa, dar în rezultat cu nici cu unul, nici cu altul și în rezultat și atitudinea față de Republica Moldova a fost de așa natură că eram ținuți cam departe de masa bogaților, să-i spunem așa. Și în acest sens, cu siguranță, acesta este un pas hotărător într-o direcție spre un spațiu prosper, spre un spațiu unde toți recunosc că oamenii trăiesc altfel, mai bine, au condiții mai bune de viață, mai bine plătiți, garanții, democrație și așa mai departe. Și iată, obținând acest statut, noi intrăm la alt nivel de relație cu Uniunea Europeană, respectiv vor urma finanțări destul de serioase comparativ cu perioada care a fost mai înainte și respectiv posibilități pentru administrațiile publice locale de a schimba lucrurile în teritoriu, inclusiv de a construi drumuri, sisteme de apă, canalizare, iluminat stradal, servicii mai bune, poate să atragă investitori. Apropo, acest statut de țară candidată înseamnă și o anumită încredere în acest spațiu, am în vedere teritoriul a Republicii Moldova, și un semnal bun și pentru investitori, deoarece acest spațiu intră într-o anumită protecție a acestui mare spațiu a Uniunii Europene și, respectiv, posibil să stimuleze și venirea investițiilor și crearea locurilor de muncă.
Printre condiționalitățile care îi se cer Republicii Moldova să le respecte, edificarea statului de drept, lupta împotriva corupției, reforma justiției și multe, multe alte reforme, inclusiv reforma administrației publice. Să ne spuneți dumneavoastră ce ar însemna această reformă a administrației publice?
Noi credem că asta este una din reformele fundamentale. Eu chiar aș pune pe primul loc. Pentru că niciun succes în lupta cu corupție, în creștere economică, în alte domenii problematice a Republicii Moldova, nu va putea avea succes dacă noi n-o să avem o administrație publică centrală și locală care să corespundă tuturor acestor cerințe. O administrație publică
reformată,
înzestrată, cu capacități, cu oameni profesioniști și bine asigurați din punct de vedere și social și din punct al creșterii pe scara profesională, dar și cu garanții tot ce înseamnă salarizare. Acestea sunt niște elemente foarte importante în tot ce înseamnă, inclusiv lupta și cu corupția.
De unde începe această reformă a administrației publice?
Reforma administrației publice, în primul rând, noi ne bucurăm foarte mult că este una din condițiile și faptul că se menționează în general reforma administrației publice. Reforma administrației publice își are două componente, administrații centrale și cea locală. Și din păcate, în Republica Moldova, până în prezent, nu s-a înțeles acest lucru, că dacă noi vrem, într-adevăr, să avem o administrație publică modernă și capabilă să fac față tuturor cerințelor, este nevoie de a aborda ambele elemente. Și în cazul dat, cu siguranță, ea începe de la înțelegerea acestui lucru din partea guvernanțelor și, sigur, că de la o viziune, de la o viziune foarte clară, privind rolul atât administrației centrale și a celei locale.
Dar această reformă administrației publice, o puneți în dependență de reforma administrativ-teritorială?
Nu. Reforma administrativ-teritorială, din păcate, este o sperietoare care poate să blocheze și reforma administrației centrale, dar și cele locale. Noi credem că reforma administrației publice este foarte corect menționată în condiționalitățile acestea pentru Republica Moldova. Ați întrebat cu ce trebuie să începem. Trebuie să începem cu elementele absolut prioritare și de consens general, care nu împiedică nou să ne mișcăm înainte. Asta este una din probleme, că foarte multă lume, focusându-se pe niște elemente care nu sunt înțelese până la capăt și sunt contradictorii înțelese în diferite cercuri, aceasta, de fapt, a făcut văd pe de o parte ca guvernanței să le fie frică de această reformă în general, pe de altă parte ca să blocăm în general tot procesul de reformă. Eu aș spune altfel, atunci când se vorbește despre niște elemente a unei reforme, cum este acea administrație publică locală și se pune accentul pe aspectul strict teritorial, care nimeni nu neagă că el trebuie abordat, numai trebuie abordat cu o mare atenție. Atunci, în cazul dat, noi, cum se spune, știți, cu leagănul cealaltă, cu iesele le putem să aruncăm și copilul.
Eu am să-l citesc pe Igor Dodon, care zicea că el știe sigur că printre condiționalitățile Uniunii Europene ca Moldova să fie obținut acest statut de candidat pentru aderare la UE este lichidarea raioanelor.
Se vorbește despre reforma administrației publice și foarte corect vreau să spun că elementul teritorial este doar un aspect al acestei reforme. El mult mai complex. Noi trebuie să discutăm aici despre locul și rolul administrației centrale. Până unde merge administrația centrală? Cu competențele, cu resursele care le rămân.
Și
mai departe,
să vedem,
păi iată, descentralizare este foarte strâns legată de înțelegere foarte bună a acestor responsabilități de divizări. Să vedem până unde mergem cu descentralizarea. Să înțelegem foarte bine care este rolul și administrației publice locale. Și noi vedem că în ultimele perioade de timp locul administrației locale crește, importanța crește. Mai mult ca atât, am avut ocazie să discut cu unii demnitari de stat și ei au recunoscut că dacă privești în urmă și situația care este în administrație publică în general, administrația publică locală, spre deosebire de cea centrală, a progresat în capacitatea sa.
Dar să nu ne îndepărtăm de subiectul lichidării raioanelor.
Da, ce ați menționat cu raioanele, aici...
Nu eu am menționat, fostul președinte Igor Dodon.
Da, expres nimeni nu privede aceasta ca condiționalitate. Însă, din câte se cunoaște foarte bine, tot ce înseamnă reforma administrației publice și mai ales a administrației publice locale este o chestiune de competență internă. De obicei, străinii nu se bag în aceste chestiuni și acest domeniu e lăsat la discreția autorităților și societății. Deci, respectiv, decizia trebuie să ne aparțină nouă. Iată, când vorbim despre reforma administrativ-teritorială, anume în privința acestui element practic a revederii statutului raioanelor, haideți să-i spunem așa mai diplomatic într-un anumit sens, dar în privința aceasta, practic, 99% există consens în privința faptului că aceste structuri sunt depășite și trebuie rezolvate. Iată și propunerea noastră, când vorbim despre aspectul teritorial, să ne focusăm anume pe acest deziderat sau să pornim de la această constatare, că practic în mediul politic, social, administrației publice locale, chiar și la nivelul raioanelor, reprezentanții mai mulți a raioanelor, recunosc acest fapt că aceste structuri sunt depășite de timp și
sunt
un element parazitar.
Asta o spun inclusiv președinți de raioane.
Da, asta...
Dar asta o spun și foarte mulți primari care rămân la ideea că aceste consilii raionale nu fac altceva decât astăzi doar să repartizeze banii, inclusiv pe simpatii politice.
Corect, absolut aveți dreptate, pentru că sunt niște structuri deja depășite de timp, care nu aduc nicio plus valoare, dar deseori chiar sunt o barieră în dezvoltarea administrației publice locale. Iată de ce noi trebuie, când vorbim despre reforma administrației publice, în general, și acea a administrației locale, să ne focusăm cu toții sub aspect teritorial, pe elementul acesta, să-i găsim locul, fie să fie reorganizate aceste raioane, să fie create niște entități mai mari, fie cum propune Congresul Autorităților Locale, să fie municipalizată Republica Moldova, fiind create respectiv în baza orașelor, centri raionale, fiind acei municipii care să preia unele funcții, dar în același timp să schimbe situația spre bine în teritoriu.
Când
dar doamna Valentina, noi trebuie să spunem că elementul teritorial nu este unicul, poate că nici nu cel mai important, dar iată, ceea ce noi am vorbim despre raioane, tot e o reformă teritorială, pentru că la noi confuzia și bariera principală care se creează atunci când se vorbește despre această reformă, în cârcă aici se pun și satele și comunile și primăriile, iar în privința primăriilor și comunilor, cu resurse mici, ce s-a demonstrat în ultimul timp? Oricum, în marea parte a lor, sigur că sunt niște excepții și așa mai departe, ele au demonstrat eficiența sa până
deci
în prezent.
Deci chiar și acele primării care au 500 de locuitori, până la 1000 de locuitori.
Eu vreau să vă spun că nu sunt multe de acest gen, în primul rând. Se exagerează.
Câte sunt?
Nu știu precis. Numărul lor nici nu e de 100, hai să spunem așa, din 800, din 900. Acele care spuneți că până la 500, sunt foarte puține.
Din 898 de primării, câte au mai puțin de 1000 de locuitori?
Eu nu pot să vă spun am precis. Nu țin minte. Eu știu că în mediu la noi, în Republica Moldova, primăriile sunt undeva media, e 3000 de locuitori. În genere, dacă ei, când la noi sunt sate de 7.000, de 8.000, de 10.000, sunt de 1.000, de 2.000, de 3.000. Și dacă le iei în medie, după număr e undeva 3.000. Dar nu e asta problema. De ce aceasta noi atragem atenție? Că dacă noi vrem cu adevărat să avansăm și să mergem înainte, pentru că timp a rămas puțin, forțele noastre guvernamentale, să-i spunem așa, sunt în incertitudine, nehotărâți, ezită. Și ezită de ce? Iarăși din cauza că până la urmă nu se alege prioritatea.
Pentru
și...
că se pune pe cântar costul politic, mai ales că se apropie alegeri locale generale, alegeri prezidențiale, alegeri parlamentare și fiecare calculează voturile.
Anume din acest motiv, noi spunem că există elemente pe care există consens general. Costurile politice sunt reduse pe acest consens general. De ce există riscul acesta mare că a pune în cârcă alte probleme în privința cărora nu există consens? Atunci, într-adevăr, pot să apare aceste costuri politice. Dar guvernanții noștri trebuie să înțeleagă că dacă noi acum nu folosim oportunitatea aceasta de a face un pas, cel puțin un pas, iată, și simbolic, da, sună, un pas înainte de a face pe calea reformei a administrației publice și centrale și locale, inclusiv sub aspectul acesta a raioanelor, atunci noi, într-adevăr, pierdem din elanul nostru de reforme și pierdem din capacitatea ulterioară a autorităților locale de a avansa.
Proiectele salvează comunitățile în mare parte, au învățat
foarte bine ca să
administrației publice locale acest să scrie
aspect.
Proiecte și să poată convinge și donatorii. Pe de altă parte, foarte mulți au sperat că odată cu anunțarea acestei inițiative frumoase sat european, vor avea posibilitate toți să acceseze mai multe fonduri pentru a face satul lor european. Nemulțumirile au început să crească.
Extraordinară întrebare. Ea și în același timp și un răspuns la mai multe întrebări care le-ați spus până acum. În primul rând, anume, satul european demonstrează nou două lucruri foarte importante și în același timp ne arată o provocare enormă pentru guvernarea actuală. În primul rând, ce demonstrează? Faptul că la acest fond au aplicat 730 undeva de proiecte, asta e dovadă, nu discuțiile acestea sterile care ziceau că autoritățile locale n-au capacitate. Știți, auzim permanent că n-au capacitate. 730, înțelegeți? Într-o lună, 30 de zile, proiect serios, pe apă, canalizare, pe eficiență energetică, pe reparație de clădiri, case de cultură, proiect tehnic, asta înseamnă expertize și așa mai departe. O complexitate enormă și autoritățile locale au demonstrat că au capacitate, au posibilitate, am o provocare pentru guvern. Încercați acum să nu le dați lor aceste proiecte. Guvernul trebuie să demonstreze capacitate să ofere acoperire. Și noi am atenționat, inclusiv reprezentanții guvernului, că acum aveți o sarcină destul de dificilă de a acorda fonduri suficiente. Și poate că în contextul ăsta este foarte binevenită această noutate de acordare statutului de țară candidat, pentru că noi sperăm foarte mult că guvernul va întreprinde măsuri urgente ca să completeze acest fond, în așa fel ca toate proiectele din fondul satului european să fie finanțate. În caz contrar, există mari riscuri de dezamăgire.
Se pare că deja au făcut promisiune autoritățile statului că va continua să încurajeze administrațiile publice locale să depună proiecte și să obțină finanțări.
Da, acum e sarcina să completeze acest fond și să asigure toate primăriile, măcar câte un proiect, pentru că toată lumea după pandemie e în așteptare de proiecte și să fac ceva pentru comunitățile locale. Noi chiar suntem într-o anumită măsură în întârziere și iată o monedă cu două laturi. Pe de o parte s-a demonstrat încă o dată că autoritățile locale au capacitate, pe de altă parte acum răspunsul trebuie să fie a guvernului să asigure fondurile necesare.
Știu că Congresul Autorităților Locale împreună cu administrațiile publice locale străduie mult asupra îmbunătățirii normei legale. Foarte mulți primari se plâng că mai activează în baza actelor care datează cu anul 1994-99. De ce atât de greu se urnește carul
foarte
de
bună,
când e vorba de îmbunătățirea legislației?
Foarte bună întrebare, mai mult ca atât. Consecințele unei astfel situații, când avem o confuzie totală și o grămadă de contradicții între diferite legi, că foarte multe organe de control vin și se aruncă asupra primarilor, autorităților locale, care știm foarte foarte bine, nu au suficient asigurați cu servicii juridice, cu diferite categorii de specialiști, cum arhitectură,
ingineri cadastrali,
la noi practic majoritatea nici nu au, chiar care dețin funcția, nu specialiști și așa mai departe. E o problemă foarte mare, dar ea știți de unde vine? Vine din capacitățile reduse a administrației centrale. Atunci când se adoptă o politică, o lege, să fie luată în complex și să se vadă problema mai în general, nu numai din perspectiva îngustă a unor sectoare sau a anumitor ministere, dar să se țină cont și de legislația din domeniul administrației locale, care, iarăși, în comparație cu alte legislații, a evoluat. Au fost adoptate legi noi, dar ele nu au fost corelate cu cadrul legal din educație, din protecție socială. Și noi foarte bine lucrurile, să știți unde l-am văzut, acum pe timp de criză. Pentru unii miniștri și din administrația centrală, administrația locală din nivelul 1 nu există. Pentru deși există numai nivelul 2, administrația raională. Și asta vorbește despre multe lucruri. Aici ne vin, iată, aceste probleme cu curtea de conturi, cu inspecția financiară, poliția economică,
fiscul.
Ei interpretează, înțelegeți, foarte multe organi de stat. Noi zicem că 30 de ani de la independență, da, au trecut.
31,
da, iată. Dar, de fapt, la noi foarte multe instituții, organizații încă lucrează pe legi care s-au adoptat ca mentalitate încă din trecutul sovietic, unde privesc administrația locală ca o, un, cum se spune, un element, da, un șurubaș de cel mai jos nivel în tot sistemul. Ceea ce e absolut contrar Constituției noastre, contrar legislației în domeniul administrației publice locale și așa mai departe.
Dumneavoastră deseori ați spus despre întârzierea dialogului dintre puterea locală și cea centrală.
Sigur, noi nu putem să comparăm situația care există astăzi cu, de exemplu, un an și jumătate în urmă.
S-a schimbat situația.
Situația s-a schimbat, trebuie să recunoaștem, s-a schimbat spre bine. Există o deschidere din mai multe părți. Noi, de exemplu, ca Congres Autorităților Locale, chiar am avut o relație foarte intensivă începând de la președinție. O dată acum discutăm și cu guvernul și așa mai departe. Dar sunt probleme.
Problemele de ce?
Problemele în unii miniștri care așa și până în prezent n-au înțeles ce înseamnă un dialog instituționalizat sau încurcă dialogul instituționalizat, comunicare, problemele este chiar pe legislație, pe confuzie, o grămadă de lucruri care trebuie să fie făcute și au încurcă cu transparență, pur și simplu. Mulți din dânsii consideră că transparența e aceeași ca cu dialog, dar asta nu e adevărat, pentru că foarte multe chestiuni trebuie discutate sistemic, permanent. Mai multe structuri care erau pentru acest dialog încă n-au funcționat de 5 ani, de exemplu, comisia paritară între miniștri și, de exemplu, reprezentanții administrației locale, în care se discută niște probleme. Unele ministere, dar chiar majoritatea, deja de 8-9 luni, niciodată nu s-au întâlnit cu administrația locală. Eu înțeleg că guvernul și prim-ministru și spune ședințele este în teritoriu, mai află niște lucruri, mai reacționez și chiar vedem progres pe domeniul ăsta. Dar, în general, avem de lucru asupra așa numitului dialog instituționalizat, ca să ne așezăm împreună, să discutăm problemele și să venim la niște soluții, nu formale, dar într-adevăr care soluționează problemele. Și avem așa astfel de teme, de discuții.
Dar am reținut ideea că totuși ar fi bine să existe un minister al dezvoltării regionale. Aveți
diverse.
Nevoie de un
noi nu avem nevoie de un minister. Administrația locală nu poate avea un minister, pentru că noi beneficiem de autonomie. Ministerul ăsta, îndată, înseamnă un controlor, da, un șef. Noi am avut această experiență, dar, din păcate, acest minister a fost transformat, iarăși, din punct de vedere politic, într-o bâtă asupra celor incomozi. Dar noi ce avem nevoie, iată, asta tot e o problemă mare, că lipsește o coordonare a domeniului ăsta de reformă a administrației publice și dezvoltării locale. Iată, aici, da, noi avem nevoie, după experiența așa României, Croației, altor țări, noi avem nevoie de un minister care să coordoneze toate procesele astea, reformă care este foarte complexă a administrației publice. Apropo, iată, în contextul acordării acestui statut de țară candidat și punerii unei condiții, posibil o să trebuiască de ridicat iarăși de nou această întrebare, că se simte o lipsă de coordonare. Ne-ați întrebat despre consultare. Consultarea asta mai mult poartă un caracter haotic. Doar ea că în ultime perioade de timp se mai observă, odată cu numirea noului secretar general al guvernului, se mai observă că lucruri parcă vin în normalitate și probabil în perioada următoare atât va fi pusă în activitate comisia paritară, vor fi create niște grupuri de lucru, dar în opinia noastră asta nu este suficient. Noi avem foarte mult mari restanțe. Nu e normal că 8 luni, 9 luni, un minister de bază, cum este Ministerul Finanțelor, niciodată nu s-a întâlnit, deși noi avem o listă întreagă, vine politica fiscală, sunt lucruri care țin de salarizare, sunt de taxele, impozite locale, rectificările bugetului și multe, multe alte lucruri Pur și simplu trebuie discutate în interior, acolo să sară scântei, acolo să se produc toate aceste frământări, schimburi de opinii, chiar poate la o tonalitate mai aprinsă, dar în afară noi se ieșim cu niște soluții. Dar nu așa că, practic, noi, sincer să vă spun, absolut pe neînțeles ce se întâmplă cu unele ministeri, că se tem să discute, să deschide, pentru că nimeni nu cere soluții imediate, dar s-au îngrămădit multe probleme adunat care trebuie discutate.